Prieks jūs visus redzēt. Šodien mums tāds īpašs arī bērnu dievkalpojums, bet lai pēc visām eglītēm un svētkiem, lai paliek pārkauks tikai arī bez nogurumu vienkārši un vēlēšanās atpūsties, es visam kompakti gribu ieskatīties šīs te rakstuvietas centrā, kas mums priekšā Jāņa evaņģēlijā, pirmajā nodaļā, prologā, ievadā, šie trīs panti, kas ir pašā vidū, kur Jānis grib pateikt, nu kas tad ir Ziemassvētku galvenais vēstījums, ja? Nolasīsimies, nolasīšu visu šo gabalu un tad ieskatīsimies tajos pantos, kas ir tumšā īpaši tā iezīmēti, ja? Nolasīsim šīdienas rakstvietu. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Visi ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radies bez viņa. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsā, un tums to nespēja satvert. Nāca cilvēks, Dievs sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai viss caur viņu ticētu. Viņš pats nebija gaisma, bet viņš nāca, lai liecinātu par gaismu. Viņš bija pasaulē, viņš bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd ikvienam cilvēkam. Viņš gaisma bija pasaulē un pasaules ar viņu radās, bet pasauli viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet tiem, kas viņu uzņēma, kas ticēja viņu vārdā, viņš ļauj kļūt par Dievu bērniem, kas nav no asinīm, nez no miesas iegribas, nez pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņu godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilns žēlstības un patiesības. Jānis liecina par viņu saugdams. Viņš bija tas, par kur es sacīju. Tas, kas nāk aiz manis, tagad iet man pa priekšu, jo viņš bija pirmāk nekā es. Mēs visi esam guvuši no viņa pilnības žēlstību un vēl žēlstību. Jo bauslība ir dots ar Mozu, bet žēlstība un patiesība nākus caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie tēva krūts, viņu ir atklājis. Tas ir Dieva vārds. Aizlūksim, lai arī mēs uzņemam šos vārdus, lai Dievs darbojās mūsu vidū tagad tēvs. Pateicamies, ka tu mums dod savu vārdu, savu gaismu Ziemassvētkos, ka caur Kristu tu mūs aicini kļūt par taviem bērniem, nāk tuvās un dzīvās attiecībās ar tevi, kungs, būt ieaicinātiem tavā ģimenē. Mēs tagad lūdzam svētī, tagad runā uz mums caur šo savu vārdu Jēzus Kristus nopelnu dēļ. Āmen. Tagad, kad es lasīju un es lūdzu, es jūtu tādā pastiprinātā tempā, jo bērni sēž un kaut kā tā kompakti, lai bērni nesajūk prātā, un mēs arī vispārēji nesajūkam prātā. Es gribēju tā kā 15 minūtēs, varbūt tās es pat noredzēšu uz 10. Tās galvenās lietas pateikt, kas tad šeit ir? Jānis būvē šo te ievadu, pirmos 18 pantus, tā kā tādu sīpolu. Tā galvenā doma nav beigās 18. Pantā, bet viņa ir vidū. Tādā veidā antīkajā literatūrā viņi konstruēja tekstus bieži vien, kur viņi tā kā bija simetriskas domas, bija vienā pusē no tā A', A un A', B un B', un tā viņš nonāk līdz centram, līdz šim 12. Pantam, ko viņš grib pateikt, kad evaņģēlija un kristietības galvenā doma, tā nav visreliģija, tas nav vismorāls vai kaut kādas reformas vai apgaismība vai vēl kaut kas, ka evaņģēlija galvenā doma ir tas, ka Dievs grib ieaicināt mūsu savā ģimenē, būt par viņu bērniem. Tiem, kas uzņem Kristu, kurš ir vienpiedzimušais dēls, viņi pieņemot, viņam ticot, Dievs ieaicina mūsu savā ģimenē. Tā ir tā galvenā doma. Un tas pirmais, kas tad tas nav? Es gribēju pateikt, kas tad nav kristietība? Kas tad nav ticība evaņģēliski, bibliski? Redzēt, tas pirmais punkts, kas tad tas nav? Kas tad tas nav? Tas nav kaut kas, kas ar mums notiek dabiski. Tā nav morāls sistēma vai veids, kā kļūt labākam, paklausīgākam, kā savest savu dzīvi kārtībā. Ja bieži vien es domāju, tas, kas cilvēks atgrūž no kristietības, ir tas, ka tas, nu jā, tas kaut kāds kruķis dažiem, kas, nu, viņiem tā, viņi netiek savu dzīvi galā, vai viņiem tiem sliktajiem vai kļūt labākiem. Un tad viņi izvēlās šo reliģisko sistēmu, lai kaut kā pārveidotos vai uzlabotos, vai viņiem vajag palīgu, viņi netiek savu dzīvi galā. Mēs redzam, ka pirmā lieta, ko mēs šeit redzam, ka tas nav kaut kas dabisks, kas ar mums var notikt. Jūs redzat, desmitajās pantā sacīts, ka viņš tas ir Kristus, viņš nāk pasaulē, kaut arī pasauli viņš radīs, pasauli viņu nepieņem. Redziet, un tālāk 11. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Kad ir šajā pasaulē ir kaut kāds tāds princips, proti katrā no mums, nav tā, ka ir daži cilvēki, kas ir reliģiskāk, reliģiozāk, ticīgāk, un daži nav. Tas pamats stāvoklis mūsu dabiskajā stāvoklī, tas, ka mēs viņu neuzņemam. Ka viņš visu ir radījis, mēs viņam piedarām, viņš ir gaisma. Mēs pagājušajās reizēm, jūs varat aiziet atpakaļ paklausīties iepriekšējos spredīšus, kad viņš ir gaisma, viņai ir dzīvība. Bez gaismas uz šīs pasaules dzīvība neeksistē. Viņš ir tas, kas mums dod dzīvību, un kaut kas mūsu tāds visos, pilnīgi visos bez izņēmuma, kas tam pretojas. Tas nav kaut kas dabisks. Kas tad tas nav? Viņš saka, ka katrā mūsu sirdī ir kaut kas tāds, šī te tums, kas to atgrūž. Jānis saka, gaismas spīd tumsā un tums to nepieņēma. Kaut kas mūsos tas neuzņem. Tas ir arī šis otrais punkts jums lapiņās. Kur tad ir problēma? Ja? Mūsu sirds, kas kaut kādā veidā Dievu vienmēr grib atgrūst. Tas nav kaut kas tāds, kas notiek ar mums dabiski. Kas tas nav? Tas nav kaut kas dabisks, ko mēs izvēlamies vai vēlamies vai gribam. Ja? Un kas tad tas ir, šis te trešais punkts? Kur tad ir atbilde? Redziet, viņš saka, ko viņš saka, kam ir jānotiek? Kas tad ir šī te kristietība, ticība, dievbērnība? Kā tas notiek? Tā ir piedzimšana, tā ir jauna dzīvība, ko Dievs rada cilvēkā. Tas nav kaut kas tāds, kas notiek dabiski, tas nav kaut kas tāds, ko mēs paši izvēlamies vai reformējamies. Tā ir jauna dzīvība, ko Dievs rada cilvēkā. Šis te 12. Pants. Tiem, kur viņu uzņēma, kas ticēja viņu vārdā, viņš ļauj kļūt par Dievu bērniem, kas nav no asinīm, nez no miesas iegribas, nez pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Kristietība, jeb kristietis, jeb Dieva bērns, tā lieta, kas notiek Dievam pārdabiski iedēstot savu dzīvi cilvēku sirdī. Tā ir ieaicināšana Dieva ģimenē caur ticību. Tiem, kas viņu uzņem, tiem, kas tic viņu vārdam. Jā. Un tā otra lieta, kas šeit ir, kāpēc tas ir svarīgi, kad tas notiek, tas ir Dieva paša darbs cilvēku sirdī. Kad Dievs mūs ieved viņu ģimenē. Kad tāpat kā bērns neko neizdara pats, lai piedzimtu, tāpat arī Dievs, rada šo jauno dzīvību caur savu vārdu, kad cilvēks pieņem šo te vēstījumu, kad caur Kristu mums ir privilēģija, kā viņš šeit saka, kā šeit teikts 12. Pantā, viņš ļāva kļūt. Grieķu valodā šis vārds ehusija, kas ir vara. Tā ir vara, tā ir privilēģija kļūt par Dievu bērnu tiem, kas uzņem Kristu. Piedzimt Dievu ģimenē, būt ieaicinātiem Dievu ģimenē. Un kāds, es gribēju trīs lietas pateikt. Ko tas nozīmē būt par Dievu bērnu? Kas tad raksturo? Ja? Ka tas nav kaut kāds abstrakts, reliģisks vai filozofisks termins. Ko tas nozīmē būt par Dievu bērnu? Kādas lietas? Tā ir privilēģija, drošība un autoritāte. Es atceros, mīlestība, drošība un autoritāte. Pirmais, mīlestība. Dievu bērni, tie, kas ir ieaicināti Dievu ģimenei, pazīst Dievu mīlestību. Ziniet, šis ir bērnu dievkalpojums, bet es tā kā jums iemetīšu vienu ideju, pārāk viņu neizvērtīšu. Freids sacīja, ka reliģija ir apmaldījusies seksualitāte. Cien varam sakot, kaut kāds nerealizētās šīs te vēlmes ir cilvēks īsteno reliģijā. Bet bibliski patiesībā, Bībele saka, ka tas pavisam otrādāk. Ka patiesībā visas mūsu vēlmes un ilgas, un kāpēc mēs vairāk vai mazāk galu galā vienmēr esam vīlušies kaut kādā ziņā. Ja? Bībelē saka, ka tas tikai norādes, tas ir atbalsts uz to mīlestību, ko mēs esam aicināti pazīt pie Dieva. Tāpēc mēs vienmēr labākais, Klaivas Lūjas, kas sarakstīja Narnijas kronikas, sacīja, labākais, ko mēs pazīstam, īstenībā ir tikai tās ilgas. Pat ne viņa piepildījums. Ja? Pat ne viņa piepildījums. Es vakar klausījos vienu interviju ar Robert Downey junior, tāds aktieris, varbūt zinat. Un viņam teica, klausies, vecīt, tu tagad esi Rodney Starks, Iron Mans, tur tāda slavas zenītā, tu tagad tā Hollywoodā varētu uzdzīvot. Viņš saka, zini, godīgi runājot, tas ilgt apmēram minūtu un 17 sekundes, tas baudījums no tā visa. Viņš saka, minūtu un 17 sekundes. Nu un kas? Un tas, kas šeit sacīts, ka tas, ko mēs pazīstam šajā pasaulē, ir tikai tā ilgu sajūta, kuras piepildījums galu galā, vispārējais ir apmaldījušās vēlmes, kuru piepildījums, ko mēs maicinātu pazīst tuvību ar tēvu, būt Dievu bērniem. Tas ir tas, uz ko vispārējais tikai norāda. Viss tās ilgas, ko tu pazīsti, viņa piepildījums ir to aicināts pazīt to caur Kristu, būt kā Dievu bērnam, būt iecinātam tēvu ģimenē. Kāpēc sakat, tā pirmā lieta ir mīlestība, tāpēc, ka ziniet, ko šīs te attiecības tēvs un bērns pasaka, ka tie, kas ir vecāki, to jūs ļoti labi pazīsiet, ka tava laimes izjūta, ja piedzīvums ir vienmēr piesaistīts pie taviem bērniem. Tu esi tik laimīgs, cik ir nelaimīgākais no taviem bērniem. Tu esi tik laimīgs. Manai mammai bija tāds teiciens, vēl joprojām ir, nu kā tev tur mammiet, viņi saka, ja jums ir labi, man ir labi. Ja jums viss kārtībā, man ir viss kārtībā. Un šīs tēva un bērna attiecības, tas ir, ka mēs esam aicināti, kristieci, Dieva bērns ieaicinās Dieva ģimenē, ka Dievs savu laimi ir piesaistījis savu bērnu laimē. Un tas, ko kristieci pazīst, ziniet, tas tā kā, kad adoptē ģimenē, jo šie cilvēki patiesībā nav pazīstami. Ja? Bērns, kas tiek adoptēts, jūs jau neesat pazīstami, tie, kam varbūt tās ir pieredze vai kas zina. Nu, mēs varam iztēloties. Un kā tu iegūsi tā bērnu mīlestību? Ja? Tu viņam arvien vairāk un vairāk rādīs savu mīlestību, lai tādā veidā pretī izraisītu viņā mīlestību prēzi. Mēs esam adoptēti Dieva ģimenē, ja? Tie, kas tic Kristum, kas ir kristieši. Adoptēti Dieva ģimenē. Un Dievs tevī veido mīlestību pret viņu, izrādot vairāk un vairāk savu mīlestību. Un tas, kas ticīgo gaida, tas ir Dieva mīlestības mūžība. Tas šīs tuvās attiecības, kurām tu esi aicināts, pirmkārt, tā ir mīlestība. Otrkārt, drošība. Dievs saviem bērniem liek pazīt Dieva bērnu drošību. Šajā pašajā Jāņa evaņģēlijā, Jēzus saka, tas avis, ko tēvs man dod, neviens viņus nekad neizraus no manas rokas. Tas, kā labi vecāki liek saviem bērniem justies drošiem. Jā. Un vienmēr viņi zinās, ka viņus lai kā viņus no ģimenes neizmetīs pareizi. Labi vecāki vienmēr liks sajust saviem bērniem būt drošiem. Tāpat arī Dievs saviem bērniem viņš saka, es esmu tev padarījis par savu bērnu, es esmu Dievs tev šo jauno dzīvību, tev neviens nekad neizraus no manas rokas, tu esi drošībā, tu esi mūsu ģimenē. Ja vajadzēs, es tev pārmācīšu, vajadzēs, es tev audzināšu, bet tev nekad neizmetīs no manas ģimenes. Tā ir otra, tā ir drošība. Un trešais, tā ir autoritāte. Un tas tie testi, pēc kuriem mēs varam pazīt. Ja? Kā mēs varam zināt, kad es esmu šajā ģimenē? Es pazīšu šo Dievu mīlestību tādā veidā, kad es saku, zini ko? Vispārējais var arī pazust, bet šī viena lieta, kas ir neapstrīdama manā dzīvē. Man viņa ir, man viņa vajadzīga. Nevienmēr es viņu tā baigi jūtu. Bet ir viena lieta, kas ir neapstrīdama. Tā ir man tēva mīlestība, tas mans attiecības ar tēvu būt Dieva ģimenē. Otrs, ka mēs pazīstam šo drošību. Citreiz vairāk, citreiz mēs šo sajūtu pazaudējam, citreiz mēs esam aizmaldījušies, Dievs mums ļaus sajust, kā tas ir, kad mēs esam aizmaldījušies projām, lai mēs gribētu nākt atpakaļ. Ja? Mēs pazīstam šo drošību. Trešais, tā ir autoritāte. Būt Dieva bērnam, tā ir tēva autoritāte. Mēs redzam pēc Kristus to. Kristus saka, es esmu nācis pasaulē, lai darītu tēva gribu. Es nedaru neko citu, kā tikai to, ko es redzu, ko tēvs dara. Pie viņa mācekļa arī Jāņa evaņģēlijā atnāk un saka, klausies, Tu laikam nesēdzi, viņš saka, mana maize darīt tā grib, kas mani sūtīs. Mēs Kristus personā redzam, ka viņš ir Dievs un cilvēks. Viņš ir pilnīgi Dievs, bet viņš ir pilnīgi cilvēks. Mēs redzam, kā, ko nozīmē būt pa īstam Dieva bērnam, kas saka, klausies tēvs. Kāda ir tava griba? Ja? Mēs varam zināt, ka mēs esam Dieva bērns, mēs zinām šo impulsu. Viņš bieži vien ir neperfekts, bet mēs sakam, tēvs, kāda ir tava griba? Ko tu īstenībā gribi, lai es darītu? Tā ir autoritāte. Tas ir šis bērns, kas pakļaujas tēvu gribai. Es atceros, tas ir reāls stāsts, tikai aizmirst tā cilvēka vārdu Karalienē Elizabetei. Jūs ziniet, kas tur atklāja Ziemeļameriku. Nu, viņi nevis atklāja, bet tur nodibināja šīs te kolonijas. Viņai bija viens šis te pavalstnieks, kas tur darbojās šajās kolonijās. Viņš atbrauc atpakaļ. Viņš sacīja, klausies Karalienē Elizabete, sorry, es vairāk tā kā tur nevaru darboties. Manās lietās, man jāsakārto lietas šeit. Anglijā. Es nevaru vairs tur braukt. Un Karalienē Elizabete, bet tas ir reāls notikums. Es tikai saku, neatceros tagad vārdus un datumus. Un Karalienē viņam pateica, tu darbojies manās lietās, un es rūpēšos par tavējām. Tu darbojies manās lietās, un es rūpēšos par tavējām. Man lietas nav, man jūk lietas te kārtībā, es nevaru vairs tavās lietās darboties. Un Karalienē saka, tu darbojies manās lietās, es rūpēšos par tavējām. Un tā ir šī Dieva bērna pieredze. Tā ir autoritāte, kur Dievs to saka. Tu iedomājies, ka tev Karalienē pasaka, tu neuztraucies par savām lietām, es par viņām parūpēšos. Es domāju, viņam uzreiz atlaida tajā brīdī, vai ne? Viņam tā kā, viņš saprata, ka viņa liktenis ir drošībā. Tu rūpējies par manām lietām, es rūpēšos par tavējām. Un tā ir šī kā tā autoritāte izpaužas arī Dieva bērna. Kristiešu dzīvē ir tas, ka viņš, kad Dievs viņam pateicis, tavs liktenis ir drošībā manā rokā. Tev neviens neizraus no manām rokām. Visas lietas, kas notiks, es veidošu tā, lai tu kļūtu līdzīgāks Kristum. Es tev veidošu savu dēlu līdzībā. Tu esi mans bērns, es rūpēšos par tavām lietām. Tu pat mats no tavas galvas nenokrīt bez manas ziņas. Visas lietas, kas notiek, notiek tā, par labu tavai pestīšanai. Es rūpēšu, bet tu rūpējies par manām lietām. Domā par manu valstību, dzenies pēc manas valstības, meklē to, ko es gribu. Neuztraucies, es pa tevi parūpēšos. Tā trešā lieta ir tā autoritāte. Man liekas, tiešām svētais gars ir mūsu vidū, tāpēc, ka visi bērni mierīgi, pārsteidzoši. Viss kaut kā pārsteidzoši klusums. Mēs tagad pēc kādu mirkļa tulīt iesim pie vakarēdiena. Vakarēdienas ir ģimenes mielasts. Kas ir Ziemassvētki? Liela daļa no tā ir vienkārši mielas ar ģimeni, tā ģimenes tuvība. Un patiesībā arī vakarēdienas, tas ir ģimenes mielas. Mēs viņu godīgi runājot, es visu laiku cīnos to, ka mēs, tas formāts ir drusku tāds kokains. Viņš patiesībā kaut kādā daļā ziņā neatspūguļo to, bet par laimu mums būs pēc tam mielasts, kas arī iemieso šo ģimeni. Tas ir ģimenes, vakarēdienas ir ģimenes mielasts. Dēļ Kristus ticīgais tiem, kas viņu uzņēma, tie kļūši par Dievu bērniem un tie sēž pie Dievu galda. Tie bauda tēvu tuvību, tēvu mīlestību, drošību un viņa autoritāti. Kas te ir vakarēdienas? Tā ir laustā maize, kas norāda uz to, ka Kristum bija jāmirst. Un izlietās asins, kas norāda uz viņu nāvi. Ja? Tas, ko Kristus ir izdarījis mūsu visu labā, lai mēs varētu kļūt par ģimenes locekļiem. Nevis tāpēc, ka vien... Kad cietis, ar ko es sāku? Visu mūsu sirdī ir kaut kas tāds, kas mūs atgrūž no šīs patiesības. Es šo te piemēru esmu stāstījis. Atcerieties, te bija sacījis, ka tā tumsa, kaut kas ir mūsu sirdīs, kas neuzņem viņu. Viņš nāk pie saviem, viņš nāk kā gaisa, viņā ir dzīvība, bet mēs viņu neuzņemam. Es kaut kad stāstīju šo te piemēru par Denvilsu cietumu, kuris bija pirms kāda mēneša Amerikā. Tas ir otrā, es nebiju daļ saviem pārkāpumiem, man vienkārši bija šī, nezinu, varētu teikt, tā iespēja tur apmeklēt. Tas ir otrā līmeņa, tā teikt, režīma cietums. Nevis pats smagākais, bet otrais līmenis, kur sēž tie, kas ir no nāves šitās te līnijas noņemt, mūži iesolodzītie un tā tālāk. Nu, ļoti nopietni, teiksim. Un šis režīms saucās 23+1, otrādāk, 21+3. Šie ieslodzītie ir 23 stundas savās kamerās, 21, tā, katru reizi to sajauc, izdzēšiet un aizmirstiet, 21 stundu savā kamerā un 3 stundas ārā. Diezgan nopietnis es uzskatu sots. 21 stundi kamerā, 23 ārā, ar vienu noteikumu, izņemot, ja viņi iet mācīties. Tur ir vecīšs mācību bloks, un tur jau tur viņi var izglītību, universitātes, vidusskolas un tā tālāk. Pa ko tas ir tas stāsts? Es biju pārsteigts uzzināt, ka šo iespēju pavadīt vairāk laika ārā, sevi kaut kādīgi uzlabot un pārveidot, izmantot tikai 10% ieslodzīto. Ja? Tev ir iespēja nevis tās 21 stundu sēdēt četrās sienās, un tikai 10% to izmanto. Bet ziniet, kas ir, ja es, tad, kad es par to padomāju, tad, kad mēs atgrūžam šo patiesību, kad mēs atgrūžam šo iespēju nāk gaismā saņemt dzīvību un sastapt Dievu, un ka mēs pasakam, es īstenībā negribu, vienalga, es pat negribu to nemaz zināt. Pareizi. Un zini, kas ir, tas ir neracionāli, tas ir irracionāli. Tā nav loģiska domas gaita pareizi. Tev ir iespēja, un tu saki, es pat negribu nemaz uzzināt. Es pat negribu to nemaz iepazīt. Bet zini, kas ir, mūsos visos tas ir, kas pretojās. Un tāpēc bija Kristum jāmirst, tāpēc mēs iesim pie vakarēdienu tūlītās, tāpēc bija nepieciešama viņa nāve, ka šī mūsu pretošanās un tums ir tik liela, ka viņam bija kaut kas, viņš tikai kaut ko var izdarīt, lai to izmainītu. Viņš ir izdarījis visu ar savu nāvi, savām ciešanām pievedot mūs pie Dieva. Tas arī tas pamats ģimenes mīlestam. Atcerēt, mēs sacījām, vakarēdienas ir ģimenes mīlests. Uz kādu pamata? Tāpēc, ka Kristus ir miris, lai mūs ievest šajā ģimenē. Mēs kādu mirkli tagad pavadīsim klusumā, pēc tam apliecināsim savu ticību ar šiem te vārdiem no absolūtas ticības apliecības, kas lapiņās. Ja jūs esat mūsu viesi un neesat kaut kur draudzes loceklis, jūs vienkārši varat palikt savā vietā, nejūtaties neērti, mums prieks jūs redzēt, skatāties, domājiet, esat mūsu vidū, mums prieks jūs redzēt. Jūs esat draudzes loceklis kaut kur pie mums vai kādā citā draudzē. Ja šī ir tava ticība, mēs apliecināsim to ar šiem te vārdiem, kas lapņā aizmugurē, un iesim pie tā kunga galda. Un pēc tam jau būs bērnu priekšnesums.